Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U beogradskim školama nasilje je počelo da poprima nove oblike. Ukoliko dete nema originalnu garderobu, postoji mogućnost da će ga drugari javno vređati i maltretirati. Oni kojima roditelji ne kupuju brendirane stvari dobijaju uvredljiv nadimak fušeri. A da ne bi bilo greške u proceni, tu je aplikacija na mobilnom telefonu kojom se odeća i obuća osumnjičenog skeniraju. Ako provera pokaže da brend nije originalan, detetu sledi slačenje i izuvanje. Koliko smo već zakoračili u nakaradni sistem vrednosti u kojem roditelji treba da strahuju ako u školu nisu poslali dete sa originalnim patikama, a nastavnici i dalje često tvrde da su to samo dečije posla, danas pitamo Nikolu Krstića, psihoterapeuta, i Jovanu Papa, autora sajta Detinjarije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Dakle, deca su nam sve inventivnija kad je u pitanju izmišljanja novih oblika torture nad onima koji su drugačiji, različiti, sada i u klasnom smislu i u svakom drugom. Jesu?
Pa, evo, ja moram da kažem da sam, kad je ova tema, kad sam dobila temu, ja sam, pošto imam dvoje dece u srednjoj školi, ja sam našla te tekstove novinske i ja sam sa njima pročitala i oni su bili prilično onako zabezeknuti. Tako da, mislim da to nije baš toliko rasprostranjeno kao što niti su čuli za taj naziv fušer, niti su videli, svedočili nekim oblicima nasilja nad decom koja nemaju brendirano. Da se gleda na to, gleda se. Da postoji, naravno, ogovaranje oni koji možda nose nešto što se vidi da je lažno, postoje komentari se, ali neko direktno nasilje, bar znači u njihovim sredinama, nisu primetili. S druge strane, koliko je to novo, isto tako je upitno. Ja sam se onda setila, razmišljala o tom i setila se primjera kada je isto to se dešavalo u vreme kad sam ja išla u školu, 80. godina, gde je bilo otvoreno, čak bez otvoreno ismevanje devojčica nekih romkinja u odeljenju koje su imale pocepane čarape. Onda je jednom čak bio incident da su jednom detetu iz siromašne porodice koje je išlo pocepanim patikama dečaci iz odeljenja kupili patike da bi ga provocirali, ismevali, doneli mu. Bio je veliki, iz toga je izašao veliki problem roditeljskih sastanaka. Znači, to nije nešto što je od juče. Deca uvek nalaze načine, ali tako da ukoliko imaju nekog sigurno sebi da ispolje i da nađu nešto, razlog da nekoga maltretiraju, i taj materijalni moment je postojao i u prethodnom sistemu, samo što je bio manje izražen i bilo je manje mogućnosti, manje razlika između bogatih i siromašnih, tako da je bilo manje prilike da se neki jako odvajaju od drugih, a danas je to u tom smislu drastičnije.
Dakle, imamo već naziv fušering, imamo fušere koji nose tu garderobu, bez obzira što Jovana, vaša deca nisu direktno bili u tome.
A dobro, mislim,
neka su
baš malo
žrtve toga.
Da, malo, mislim, se bojim da se neke stvari prelivaju posle iz medija, kao stvaraju se nekad i mitovi, malo se preteruje i to se preliva onda u stvarnost, tako da...
Ja često o tome razmišljam, da li uopšte treba raditi emisije na ovu temu. Šta vi mislite? Da li treba raditi emisije, govoriti o tome, ili pustiti da to nekako dođe, prođe i da se ova vatra rasplamsava razgovor?
Pa, upravo je to možda suština problema ili suština pitanja. Vi ste negde, poslavši nam pitanja koja ste pripremili za nas, pomenuli ko je odgovoran, društvo, roditelji, škola, deca i tako dalje. To je malo lično ono pitanje ko je stariji, kokoška ili jaje. Zapravo, činjenica je da su te sfere u međusobnoj relaciji, da jedne na drugu utiču, i mi kao društvo, pa onda možda i vi kao novinari, možda u malo utežnji za senzacionalizmom, za nečim što zvuči vrlo interesantno i provokativno, ajde da kažem, skrećete preteranu pažnju na neke fenomene koji se onda, kao što kaže koleginica Jovana, negde prelivaju, i onda je to ta uzajamna povratna sprega, jer tako ne možemo da, znači odgovornosti na svima nam. Ali tema sistema vrednosti i tema, odnosno način na koji deca reaguju na, pa ja bih rekao najviše na nas starije, odnosno na porodicu, odnosno na porodični odnos prema novcu i prema vrednostima, jeste vrlo interesantna, vrlo aktuelna, a naravno onda u vezi sa tim i nasilje kome su deca sad na ovaj ili onaj način sklone i u kome su, kao što ste vi rekli, vrlo maštovita, nažalost, umjesto u nekim drugim stvarima. Tako da mislim da u tom kontekstu smo na pravom mjestu i govorimo o pravim stvarima.
Jovana, kada će na vašem sajtu Detinjarije ova tema da zavredi pažnju? Koji je to moment kada ćete vi obraditi ovaj fenomen? Kad se bude proširio, kada
imamo već tekstove na tu temu, to se provlači stalno, pitanje toga, od ta priča o patikama je krenula još od 90-ih i stalno se ponovo vrti, pa jedno vreme je bilo kao zatišje, a onda su sad opet te iste neke, samo što je sad sve izdignuto, znači ulozi su veći, no, više je novca nekako koji se ulaže u to, dostupnije je sve to. Danas nekad ste morali da imate nekog inostranstvu, pa da, znači ako je, većina dece je bila nekako, nije imala šansu da se nadmeće u tom, sa tim statusnim simbolima, sada je to nekako demokratičnije i kroz sistem vrednosti koji se plasira kroz medije, kroz reklame, potrošačko društvo koje nameće, se stiče taj utisak da je to nešto što svi mogu i prosto što svi moraju. Ne, ja bih rekla da je to pitanje, da, prosto
nečije.
Pitanje lične higijene. Vi imate tako, te reklame, ti billboardi na taj način plasiraju taj životni stil da se on prikazuje kao normalan, jedna kao prosječna porodica kako treba da izgleda, znači ako vi ne uspevate da se udenete u taj životni stil, vi ste onda niste, prosto ne upadate u normu, vi ste nešto ispod, vi niste dovoljno dobri. Ljudi uvijek imaju tu potrebu da se uklope i to ih onda goni da se zadužuju, da stvaraju jednu lažnu sliku da oni mogu da sve to sebi priušte, preko dece najviše, jer nekako na sebi mogu da zakinu, oni su već naučili da nekako se izbore s tim, a decu ne umeju da će da objasne kako da se uhvate u košta sa tim, da ne mogu da budu u najnovim modelima, da se na neki drugi način bore za svoje mesto u društvu i onda popuštaju.
Postoje deca koja govore svojim roditeljima: zašto ti nemaš dovoljno novca? Kako ti nemaš dovoljno novca kao neki drugi roditelj koji je kupio svom sinu, ne znam, takva kola ili kupuje te patike? Da li dete koje istinski voli roditelja može da postavi takvo pitanje? Da li je svesno toga da ga ponižavi, da ga vređa? I da li roditelj koji doživi tako nešto od deteta je roditelj koji je pružio ono što detetu treba, to je ljubav, to je pažnja, to je briga, to je prisutnost u njegovom životu? Dakle, kad se postavi tako jedno delikatno pitanje, koliko razotkriva ono odnos deteta i roditelja?
Pa sad, to je zaista teško reći, mislim da je jako individualno. Ja ne bih voleo da mi mnogo idealizujemo ovde decu i dečiju ljubav. Deca pitaju svašta. I deca i treba da pitaju sve što im padne na pamet. Ja lično ne mislim da je samo po sebi to problem ili pokazatelj nekakvog nepoštovanja, niti mislim da dete može da rezonuje, sad opet zavisi o kom uzrastu je reč, ali da može da rezonuje sa mislim, ovim razmišljanjem koje ste vi izneli, da je to neka vrsta uvrede. Deca porede. Deca mogu u sredinama u kojima to postaje važno, a izgleda da to hvata maha i da idemo ka tome, deca mogu da se osete manje vredno u jednoj zajednici, vršnjačkoj zajednici, u kojoj je materijalno pokazatelj vrednosti. Što je naravno sada nešto što opet dolazi od nas ili od društva. Mi smo potrošačko, materialističko društvo, hedonizam je naš danas jedini ideal i ja lično nemam ništa protiv hedonizma, ali ako je to naš jedini ideal, ako je materijalno naš jedini ideal, onda mislim da smo u jako velikom problemu, jer ne možemo se ostimo ispunjeni. E sad da se vratim na na vaše pitanje. Da, deca, ja verujem da deca postavljaju takva pitanja i zapravo je sad možda tu vrlo važno kako će roditelj to rezonovati i opet mislim da je važno da roditelji ne daju brze odgovore, nego da malo istraže, da malo onda pričaju sa detetom. Mislim da je mnogo važniji instrument, gde većina nas greši kao roditelj, da je mnogo važniji instrument od saveta pitanje. Mislim da bi je dobro ispitati, onda istražiti odakle to pitanje, šta se to događa, šta to dete osjeća, kako bi dete imalo prostor da izrazi sebe, da govori o tom mestu, da osjeti da ga odrasli roditelj čuje, razume, a onda eventualno se može razgovarati i o tome koja bi vrsta saveta tu dobrodošla. Ja mislim da je izvor problema ili osnova problema u tome što mi danas imamo decu zatvorenog prostora, decu koja se ne osjećaju dobro u svom fizičkom telu jer su nedovoljno fizički aktivna, nedovoljno spretna. Onda imamo jednu neverovatnu modu, rekao bih, prezaštićivanja dece, gde se deci ne dozvoljava elementarna samostalnost, gde se deca, ne znam, dovode u školu, odvode iz škole, gde im se ne dozvoljava da priđu u šporetu, mikseru, pa čak ni kontakt sa novcem, pa ni odlazak u prodavnicu, sve to što je negde za naše detinjstvo bilo sasvim normalno, sada se u velikoj meri promenilo. E sad vidite, kad vi imate jedno dete koje je prvo fizički nesigurno u sebe, kada imate dete koje nije sigurno u svoje veštine, koje ne osjeća se samostalno, koje se vrlo malo suočava sa realnim društvenim situacijama, onda naravno da će to dete biti jako osjetljivo, zato je druga strana priče, na svaki oblik podcenjivanja, zadirkivanja, zlostavljanja, što je jednim delom, možemo čak reći i prirodno, za dečije odnose i tako dalje. Evo, ja mislim da je negde to osnova zapravo problema i da bismo možda tome malo veću pažnju, pazite, dete koje se dokazuje u fizičkoj igri, napolju, u fudbalu, u pentranju na drvo, ako tako nešto uopšte postoji, koje se osjeća slobodno i samopouzdano, njemu je, malo je verovatno da će njemu biti problem šta je obuklo i verujem da će ono umeti da se postavi u odnosu na vršnjake koje sada hoće da, možda i iz ljubomore, i zavisti, upravo zato što je taj mališan možda spretniji, brži, bolji, ne znam, jači, smeliji, koje onda može da se suprotstavi takvim vršnjacima jer ima neko elementarno samopouzdanje.
12 sati i 16 minuta, slušate Rečeno i prečitano, danas sa nama Jovana Papan i Nikola Krstić.
So shy inside, I feel a pain inside, I can tell. Lonely my thoughts are like a bee in flight, and buzzes round the night when I'm sleeping. Searching far and wide, and I cannot decide what is real. Lonely my soul is still a burning light, and makes me wanna fight for the answer.
my spirit sink, I keep remembering all the good things. Slowly my thoughts are drifting right on by, and there's a reason why I go on.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
U beogradskim školama pojavljaju se novi oblici nasilja među decom, među vršnjacima. O tome danas govorimo sa Nikolom Krstićem, psihoterapeutom, i Jovanom Papan, autorkom sajta Detinjarije, jednom zaista posebnom ženom. Malo kasnije ću pomenuti to što sam rekla da ste posebni, Jovana, ali recite mi, kako gledate na to što mediji pre svega govore kako roditelji ne kupuju deci skupe stvari kad nije vreme za to, zato što nemaju novca. Nikome ne pada na pamet da neko možda ima novca, a da neće da kupi nešto skupo, jer prosto to nije vaspitno dobro. Ali mi govorimo o tome samo kao da roditelj nemoćan, da nema novca, a inače da ima, kupio bi šta god dete hoće.
Pa, te vesti se tako uvek formulišu da bi izazvali što više pažnje. Da, naravno da postoji pritisak. Ja bih rekla manje u strahu od maltretiranja, a više iz želje za popularnošću. Danas je to jedno veliko nadmetanje. Imamo te društvene mreže na kojima deca više danas egzistiraju nego u stvarnom svetu, gde oni sakupljaju te lajkove, pratioce, prosto jedno takmičenje, i svi tu nekako imaju neku šansu da se izbore za svoje pozicije, a prikazivanje svoje te firmirane garderobe između ostalog i nekog života, idemo po restoranima, kafićima, na, ne znam, sušije, ono, sve se to prikazuje kao jedan životni stil koji je malo onako holivudski, često je lažan, ali to se ne vidi, jel tako, na tim njihovim ekranima. I tu je onda to, ta želja za takmičenjem, da i ja mogu da se s njima merim. Najveći taj, jer kod mladih je jako velika ta želja za pripadanjem u tom periodu. Vršnjaci, vršnjačka grupa je najbitnija na svetu. I onda oni, jel tako, roditelji negde to onako vide i jasno im je zašto je njihove deci stalo do toga, i zato se i trude da im da im daju taj novac da i oni mogu da učestvuju u tom takmičenju za tu popularnost.
Nikola, kada dete već doživi takvu vrstu traume i maltretiranja, šta je tu najvažnije za njega? Da li neka grupa vršnjačka koja će ga prihvatiti i utešiti, jer isto razmišlja kao i to dete, ili ipak roditelji, ma koliko su vršnjaci tada, kao što je rekla Jovana, najvažnije na svetu?
Pa ja bih rekao i jedno i drugo. I ako je već dete toliko, ili dete ili sad mlada osoba, to su opet različite ipak kategorije, u toj meri osetljivo, sad kad govorimo ipak o deci, jer kod tineđera se taj senzibilitet pojačava, onda oni se osjećaju još više izloženo, jer postaju odrasle osobe, imaju ideju o tome kako bi trebalo da budu odrasli jako važni i tako dalje, da pripadaju svetu odraslih, a pripadati svetu odraslih znači biti onakav kako nam taj svet izgleda ili kako se plasira da bi taj svet trebalo da izgleda. Znači, to su različite priče. Mislim da i u jednom i u drugom slučaju, ako je već dete toliko osjetljivo ili mlada osoba, da je jako značajna i ta vršnjačka podrška, gde je posao na nastavnicima, na psiholozima, na onima koji to vide i koji bi možda malo veću pažnju ipak trebalo da posvete ajde kako da kažem duši te naše dece ili vaspitanju i tako dalje, i da shvate da nije možda matematika i pravopis da nisu najvažniji zaista, ili da su bar jednako važni koliko i pedagogija. Znači, to je veliki problem koji mi dalje, ja bih rekao, u ogromnoj meri imamo u našim školama. Jer je, kao što je koleginica Jovana rekla, detetu, a posebno mladom čovjeku, jako važno, pa i čoveku, da pripada. Nekada čak i važnije od mnogih drugih stvari. E sad, da li roditelj može zaista da pruži to što je detetu potrebno ukoliko je dete i dalje na neki način satanizovano ili isključeno ili podunuto nekoj vrsti nasilja? Mislim da je važno da onda podržavamo tu decu, ako je nemoguće da se sistemski radi, znači da se radi sa čitavom grupom, što bi bilo najbolje rešenje, što bi bilo, ne znam, možda zadatak razrednog ili psihologa ili drugih profesora, onda ajde barem da podržimo decu da biraju društvo. Odnosno da u vršnjačkoj grupi da ih podržimo da se ne guraju među one koji su najveće face, među one koji su najvažniji, nego sigurno na marginama, da kažem, te grupe ima puno dece koja su često mnogo i pristojnija i prijatnija i nežnija, i da ih podržimo da nađu prijatelje, da se bolje povežu sa tim ljudima i da shvatimo, recimo, ovakav problem ili ovakvo pitanje kao upozorenje da nešto ne funkcioniše, ne samo sad na ovom nivou o kome pričamo, jer to je ipak posledica, to je simptom, vrh ledenog brega, jeli? Nego da sad to ima mnogo slojeva. Koliko je to dete zaista socijalizovano, koliko prepoznaje druge sa kojima bi moglo da bude u kontaktu, kako je došlo do toga da želi baš društvo tih nekih glavnih faca koje, ne znam, imaju recimo sve najnovije i tako dalje, šta je tu u pitanju, to neki narcizam u začetku i tako dalje, čega mnogo imamo oko nas i što je složno. Dakle, jedan signal koji je onda se može jako dobro iskoristiti, da se malo više bavimo detetom i da malo više istražimo njegov život, njegove odnose i tako dalje, da radimo na kreativnim solucijama, da pa u krajnjoj liniji toleriše neku vrstu pritiska, socijalnog pritiska, i da nalazi svoje načine da pripada drugu decu kojima može pripadati i tako dalje.
Ja bih dodala da mislim da nismo nekako svesni da smo mi postali jedno klasno društvo, onako pravo, u pravom smislu te reči, gde, i što je vrlo nezgodno kad vi još niste nekako formirali svest o tome i ljudi ne mogu da se snađu u tom jednom sistemu. Vi imate na zapadu društvo u kojima vi, ako pripadate nekoj radničkoj klasi, vi ne možete prosto da se merite sa nekim koji iz neke više klase, nemate mogućnosti ni da zajednički provodite vreme, ni da se družite, sve jer su vaši toliko je razlika u troškovima jednog i drugog načina života da vi ne možete prosto da se međusobno takmičite.
Prosto nema ni kontakta fizički.
Da, a ovde smo mi izmešani i sada vi imate u razredu decu kojim su roditelji onako obično i neke pripadnici radničke klase koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Imate recimo petoro, šestoro deca u deljenju koji imaju kuće sa bazenima, letuju na Maldivima, i vi prosto kad izađete s takvom decom koje ponesu 10-15 hiljada u tržni centar, to postaje već nemoguće nekako održavati te prijateljstva neka, provoditi vreme zajedno, jer vi ne možete da to nikako da idete u korak. I to je mnogo danas prisutno. Imate utisak kao roditelj da vaša deca kao na Beverly Hillsu da idu u školu. Jako puno ima takve dece, pogotovo u nekim tako gimnazijama elitnim, na primjer. I onda deci morate prosto da objasnite, morate sebi prvo da objasnite da je to sad su dva sveta postala, jer su toliko te razlike velike danas između bogatih i siromašnih, to nikad nije bilo tako, prosto postajemo tako društvo tog zapadnog tipa i da tu nema prosto mesta za neko nadmetanje, da ne možemo da primirišemo tim bogatim i da ta deca jednostavno ne treba, kao što kaže Nikola ne mogu da budu ako na cilj našeg društvenog života da s njima provodimo vreme, jer to nije realno.
Jovana, imate troje dece.
Da.
I uspeli ste da im objasnite da ne treba da imaju mobilne telefone do polaska u srednju školu. Evo, sada je Nikola, malo prije smo to tokom razgovora za vreme muzike pomenuli, Nikola je rekao, pa to je fantastično, neko roditelj koji je potpuno izgubio kontrolu nad svojom decom, rekao bi, ba, šta ta žena zamišlja danas u ovoj eri tehnologije, da deca nemaju mobilne telefone, odmah pominju neke zemljotrese, neka dešavanja, neko gubljenje, da ćete samo putem mobilnog moći da nađete dete. Dakle, ja smatram to potpuno fantastičnim. Kako ste to uspeli?
Pa, mi smo imali ideju da deca što kasnije postanu, jel tako, robovi te tehnologije, jer to neminovno da vi kada imate taj aparat, da vam on prosto usisa vas i tu više nema reči o nekom detinjstvu onako kako treba da bude. I nije to tako uopšte, prilično brzo prođe ta osnovna škola i dođe srednja i opet su oni uhvatili korak sa svojim vršnjacima. Prije toga su oni imali te društvene mreže, imali su mogućnost da recimo vikendom po par sati provode, znači nisu bili onako ispod kamena, nego je sve to bilo jako dozirano. Drugo, vi imate, toliko je danas to svugde prisutno da ta deca, iako nisu imali svoje telefone, u druženju s vršnjacima stalno su neki telefoni tu i vi, oni nisu toliko bili, kažem, da sad potpuno neki post od tehnologije, ali i to je bilo već dovoljno za njihov uzrast, što je sa svih strana ih okruživalo, da eto, to što smo ih malo sačuvali tokom te osnovne škole, da nije baš, da su stalno sa telefonom u rukama, ja mislim da je negde dragoceno za njihovo odrastanje.
Jesu li se bunila deca?
Pa, on prosto, dete zna da li ima mnogo smisla, zna svog roditelja. A pogotovo ako su roditelji složni, tu nema onda mesta nekim pokušajima neke manipulacije, ne znam, pravljenje nekih problema, jer ako je to objašnjeno, ako su roditelji dosledni, ako znaju da nema mesta da sad pokušavaju ne znam šta, onda oni neće ni, prosto su to prihvatili i čekali da dođe taj trenutak.
Je li bilo pitanja vezano za patike, za brendirane stvari, to što pada na pamet?
Pa ima, mislim, oni naravno da žele kao i svi da imaju te lepe stvari, to je sa njima lepo i onako poželjno, ali naravno da nije, da ne, da nismo neki koji sad nećeš nositi brend, ali svesni su, otvoreni su uvijek pričalo o novcu, svesni su mogućnosti, svesni su šta gubi se time što se daje za nešto drugo, naravno da nekim porodicama to se i ne osjeti, ali vi sad kad imate troje dece pa samo svakom treba kupiti nove patike, to već znači da ste recimo izgubili jedan vikend za porodicu negde van grada ili tako. Uvek se može objasniti na taj način šta je korist od toga da se izabere nešto skromnije. Vi ne možete da prođete jeftino, pa u svakom slučaju. A sada još da se takmiče u tim nekim najmodernijim modelima, to ne dolazi obzir prosto. Zato jednostavno kad jednog dana budu imali svoj novac, ako hoće, ne ga troše na što hoće, ali porodični novac se troše na ono što su prioriteti.
Nikola, imamo retko ovakve stavove kod roditelja. Imamo roditelja koji dižu krediti. Pa imamo i reklame, banke imaju reklame gde deka podiže kredit da kupi unuku, ne znam šta. Znači, zaista potpuno nestvarne ideje da je ljudima. Šta je prava stvar? Je li ovo prava stvar? Jako je uzetak.
Svakako, slažem se, vreme u kome živimo se brzo menja i vrlo je teško snaći se u svemu tome. Znači, naša deca već žive u jednom drugom svetu u odnosu na onaj u kome smo mi odrastali, da ne govorimo o generaciji naših roditelja. Svet je složen, komplikovan, nije za decu. Vi imate problem da pustite dete napolje. Vi imate problem u kući, da li će dete, malo dete, padne, udari se, roditelji se boje i naravno onda imamo od malih nogu taj fenomen elektronske ili dadilje. Je, zašto? Zato što ako pustite crtani film ili ako date detu tablet u ruke da igra neke, sad ima tih jednostavnih igrica i tako dalje, dete će sedjeti, će bude mirno i ništa mu se, neće se povrediti. Neće se povrediti. I onda opet kreće lagano čitava ta priča gde je taj telefon dadilja, jeli, ili tablet, ili televizor, i gde je roditeljima koji su preopterećeni svojim raznim poslovima, a opet u trci i u borbi, ajde kod nas da obezbede egzistenciju, ali sve više i da steknu što više, da bi se plasirali što više i sa nekom idejom da bi će na taj način deci omogućiti kvalitetniji život, sad u vezi sa onom idejom da smo mi zapravo jedno materialističko, hedonističko društvo i da su to one vrednosti koje stavljamo iznad svih. Ja opet bih se vratio na to, slažem se da, vidite, dete, što kaže koleginica Jovana, u prirodi gde može da, gde treba, rekao bih, da se isprlja, gde treba da pocepa odeću na drvetu, jeli, gde treba da padne, gde treba da razbije kolena, gde treba da, ne znam, se pokvasi i tako dalje, da je to, vidite, sva moguća psihološka istraživanja u poslednjih 20 godina insistiraju na tome da je fizička aktivnost, znači govorimo o osnovcima, da je fizička aktivnost od ključnog značaja za intelektualni razvoj deteta. Dakle, slažem se, što manje telefona, što manje tehnologije, pod uslovima ovog drugog, imali bismo zdravo i sigurnije, zdravi i sigurnije dete.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Slušate Rečane i Prečitano, danas govorimo o nekom novom obliku zlostavljanja među vršnjacima. Oni kojima roditelji ne kupuju brendirane stvari počeli su da dobiju u nekim školama uvredljiv nadimak fušeri, dakle ne nose originale. O tom problemu danas razgovaramo sa Jovanom Papan, autorkom sajta Detinjarije, i Nikolom Krstićem, psihoterapeutom, inače filozofom po obrazovanju, to nisam rekla na početku. Tokom ove muzike ja sam rekla, a što ne bismo vratili uniformu škole? Vi ste rekli ne, to neće biti rešenje. Ili neće?
Pa mislim da je to i samo kao poduhvat za naše, naš sistem prilično bi bilo onako teško izvodljivo. Pojavilo bi se gomila nekih tehničkih pitanja i opet bi se samo još jedan dodatni trošak svalio na roditelju u tom besplatnom školovanju, a organizacijalno, inače, problemi su neke mnogo osnovnije stvari, tako da mislim da tu nije baš poželjno ni ulaziti u još jedan takav eksperiment.
Postoji li još neki razlog sem troška?
Pa, ja mislim da je to upravo pokušaj da se rešava posledica. Znači, da se rešava ono što je kraj priče, odnosno da se ne obraća pažnja i da se ne radi na svemu tome što zapravo dovodi do svih ovih problema. I malo je u skladu i sa današnjom temom. Znate, ajde da rešimo ono s polja. Ajde da rešimo ono što se vidi. A ne da se bavimo suštinskim pitanjem. Po mom mišljenju, uniforma bi više imala smisla kao nešto što bi podržalo ili pojačalo osjećaj pripadanja jednoj zajednici. Znate, vi imate svoj školski grb, pa ne znam, imate svoju školsku odeću, pa imate masu škola u svetu u kojima postoji dan za uniforme. Vi se normalno oblačite onako kako želite, ali imate dan kada je obavezno da se nose uniforme. Imate, i klinci to vole. Klinci jako vole, recimo, u klubovima sportskim da nose trenerku kluba, jer je to neki status, to je neki simbol simbol pripadanja. U tom smislu možda bi imalo, ali vjerujem da bi to, da je to jedno prilično nasilno rješenje koje, kao što sam rekao, ne pogađa suštinu.
I koje ne bi sprečilo to nadmetanje statusno, zato što postoji hiljadu načina da se pokaže svoj materijalni status i nadmoć na drugima i preko nekih drugih detalja.
Možda bi čak i
torbe,
pojačalo
patika,
drugu vrstu.
Nakita, sad je već, kažem, deca odlaze sad dalje, pa sad imate i to nošenje nakita raznog skupocenog od ovih nekih brendova koji se reklamiraju po tržnim cenama. Znači, ne može se ići dokati deci u tom smislu. Tu ne vredi se na taj način rešavati taj problem.
Mnogi roditelji predlažu i savjetuju, pogotovo oni koji su imali neprijatne iskustva, da je upisati dete na neku borilačku veštinu pravi način da se dete zaštiti od maltretiranja i da dete bude samopouzdano, sigurno u sebe. Dakle, ako dođe u tu situaciju, znači na neki način da se odbrani, pogotovo ako neko hoće da mu skinete patike ili da mu uzmete torbu koja nije brendirana. Da li mislite da treba decu na takav način obučavati da zaštite sebe?
Pa, mislim da ono što je gospodin psihoterapeut već rekao, to je neka neko samopouzdanje u svoje fizičke sposobnosti, razvijene veštine, mnogo znači. To je ono što je nužno da jedno dete moglo nekako da se osjeća dobro u svom okruženju među vršnjacima.
Ali ovdje mislim konkretno sad, karate, judo, neki boks, pa sad ajde da vidimo, priđi, skini mi nešto da vidim kako ćeš da prođeš.
Pa ne znam, to je zaista složeno.
Ali vrlo je jednostavno.
Pa dobro, sad, ali da li ćemo, mislim...
Da li opet, će dete uopšte hteti da se time bavi? Mnoga deca možda neće ni hteti.
Ja mislim da je sport jako važan i sad da je opet negde važno tragati za sportom koji je negde blizak detetu, ako je dete više individualni tip, možda individualni sport ili baš pokušati da se razvije kolektivistički duh kroz sport. Mislim da je sport jako, jako bitan u odnosu jednako koliko i, ne znam, matematika ili srpski. Ali sad ne znam gde bi to išlo ako bismo mi sad štitili decu tako što onda oni znaju da se odbrane. Sigurno da to negde podiže samopouzdanje kod dece. Sigurno da klinci koji su dobri u tim nekim borilačkim veštinama, da su oni otporniji na neku vrstu pritisaka, da je njihovo samopouzdanje veće, ali gde bi to odvelo sad ako bismo mi išli na to da štitimo decu?
Da to bude strategija.
Da to bude strategija, pa sad onda da svi budu na raznim sportovima, pa šta ćemo onda imati u školi? Turnir borilačkih veština u smislu ko će...
Da, šta, ako svako zna da je ovaj drugi sprema na to, manje će se odlučivati na...
Pa ako su svi vešti u karateu, onda će opet oni koji su fizički jači moći da one koji su slabi terorišu se jedno, znali oni to ili ne.
Vidite, mi imamo problem i u sportu gde opet sad takmičenja postaju ono što je bitno, a ne znam, druženje ili sama ta fizička aktivnost koja je prijatna i tako dalje.
Gdje imamo roditelje koji u stvari prave najveći problem na tim dečijim uzakmicama, pa na kraju završi se s tučama.
Čekajte, nećemo da se ispati da je loše znati neku borilačku veštinu i obučiti se da inače čovjek na ulici u...
Ne, bude... daleko od toga, ali to kao strategija za rešenje problema vršnjačkog nasilja, ne vjerujem da je baš...
To je iskustvo roditelja čije su deci imali probleme.
Ako imate dete koje ima problem, ja mislim da to može biti jedan sistem podrške. Da dete uči, ne znam, da se brani u krajnjoj liniji, da malo doživi. Znate, opet se vraćamo na to da deca danas puno rastu pod staklenim zvonom, da oni nemaju dovoljno realnog fizičkog kontakta, tako da sad ta neka borilačka veština gde oni će malo da padnu, malo da budu udareni, malo budu bačeni, sapleteni, vidi da to nije ništa tako strašno. Opet će verovatno negde smanjiti taj njihov strah, pa i da se suprotstave i da izađu na kraj sa tom situacijom. Jer nije snaga onoga koji je agresivan često ta koja pravi problem, nego naš strah, odnosno strah onoga koji je ugrožen. Onaj ko se manje plaši, on to, imate često, ne znam, te neke fotografije nekog slona koji je vezan za neku stolicu i on sad, ili konja, i on sad jadničak tu stoji jer je naviko ili se boji i tako dalje. Pa mislim da to nije loša strategija u nekom pojedinačnom slučaju, ako smo opet, kažem, već došli do te situacije.
Ali ono što je bitnije po mom mišljenju je upravo to da deca imaju tu to iskustvo te nenadzirane igre u ranom detinjstvu, gde oni međusobno uče da, mnogo, da regulišu svoje odnose, da rešavaju konflikte na jedan način koji, a ukoliko nisu prošli kroz sve to, kasnije to jako onda loše umeju da kontrolišu emocije, dolazi do tih ekcesa u školi, na primjer, ukoliko u ranom detinjstvu nisu prepušteni bili jedni drugima da nauče nekako da funkcionišu, jer vi, kad su stalno tu odrasli, onda oni sve to regulišu, onda oni teraju decu da budu ovako i onaka. Kad deca moraju sama da, svako dete koje ne želi da bude izbačeno iz igre, će se truditi da nekako se uklopi, da pravi kompromise, znači onda se tu mnogo manje tolerišu ta neka odskakanja, neka problematična ponašanja, sebičnost i tako, i tu deca najbolje nekako se uče demokratiji, tako da kažem, kroz to stalno provođenje vremena sa drugom decom u detinjstvu, a to danas deca nemaju.
Vrlo često vaše kolege psiholozi, pogotovo mlađa generacija, kažu da roditelji treba da izbjegavaju da daju savete, osim ako ih adolescent ili dete ne pita za savet, jer ga taj način razgovora kroz savete vraća u neravnopravan položaj. Dakle, je li to zaista tako, Jovana?
Pa, evo, upravo u pogledu ovoga što se tiče tih, recimo, patike ili tako toga gde dete dolazi, traži, želi da ima nešto od tih statusnih simbola. Mislim da roditelj tu neko, da drži neko predavanje detetu o tome kako je to glupost i kako je to, dete tu ništa neće da znači, samo će ili neko zgražavanje, omalovažavanje, da kakav si ti kad te takve stvari.
A šta reći detetu?
Pa ne, moraš pokazati neko razumevanje, interesovanje za to, za dečije, za dečiji život, za ono, za njegov svet, za te vrednosti koje među njegovim vršnjacima su važeće. Pokušaj da se to sve razume. Ako dete sad recimo toliko im zainteresovano te patike, ajde da zajedno pogledam, pokaži mi šta ti se sviđa, jeste da lepo je, baš šteto što to ne možemo, ali šteto što je to toliko skupo. I ne, znači, dete mora da može uvek da priđe i da ono š, da se njegove te neke, ono što je njemu važno, da se s poštovanjem nekako prihvati, a to će proći, prosto, ukoliko je odnos dobar, sve drugo će se izgledati. Ukoliko roditelj krene odmah neku paljbu po detetu i to, tim stvarima koje su njemu važne, dete će prosto prestati da se dolazi kod roditelja i nalazeći druge načine da istera svoje.
Evo, sad smo došli do toga, dakle, jeste, to je stvarno lepo i to bi bilo divno da možeš da imaš, ili eto, ne možeš da ga imaš.
Pa skupo, dakle, je, na primjer, lepe su te patike, razumijem zašto ti sviđa i zašto bih želao, ali, brate, koštaju kao, ne znam, sad da te pošaljem na ekskurziju, hoćeš patike ili ekskurziju, ili, dakle, mislim, može se na neki način to najnormalnije govoriti, ali da se uvaži detetova želja, zašto mi odrasli imamo mnoge nerealne želje, pa sad, i sigurno bismo sebi nešto kupili da je manje košta ili da možemo, da imamo više para, nismo ni mi savršeni, niti tako neke moralne gromade koje su neosetljive na taj materializam. I tu treba, znači, biti od krvi mesa i ne postavljati se visine detetu.
Hvala vam puno. Danas smo pričali o fušeringu. Ako niste čuli, evo, sad ste čuli. To je novi oblik načina komunikacije između dece koja imaju, koja nemaju u Srbiji, u Beogradu pre svega. O tome su danas u emisiji Rečeno i prečitano govorili Jovana Papan, autorka sajta Detinjarije, i Nikola Krstić, psihoterapeut. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji i prijatan dan. The birds were